Gepleýän Razatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a iş kesilen 463 bendiğinin günahı geçildi. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un kol çeken değişli permanı 15 aprelde devlet metbuatına çap edildi. Hukuk koruyucu idaraların yol başları günahı geçilen adamları tutsavlıktan boşadıp yakın vakti ödeylerine barar yali zeruri işleri geçirmek bilen borçlandırıldı. Yerli hakimiyetlere tutsavlıktan boşadılayan rayetleri iş bilen üpçün etmek tavşırıldı. Türkmenistan'a iri bayramçılıkların ve mühüm senelerin ön sirasına Türkmen kaziyet tarafından iş kesilen adamların yüzlerce tutsavlıktan boşadılayar. Serdar Berdimuhammedov sonku bir yılın devamını kadır gecelerine karasızlık ve bir taraflık bayramçılıklarına şu vaqda çenini 2114 adamın günahını geçti. Iglan edilen amnistiyalar Türkmenistan'ın atavavaların vesiyet eden rehimdarlık ve insanperverlik yörelgüleri hem de her bir maşgalanın ağzıverliğini, bütövlüğünü putolondurmak tagallalar bilen esaslandırılıyor. Türkmenistan türmü ilatının sanı boyunca dünya yurtlarının arasında öňüne korunları eýeliýär. World Prison Brief neşriniň 2021-nji ýyl üçin çap eden iň soňky hasabatyna görä Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Şol bir wagtda türme häkimetleri adamlary gorkuda saklamakda türmelerden peýdalanýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini adam hukuklaryny ýygdyrly depelemekde we özüňe pikirli adamlary ýygdyrlamakda aýyplaýarlar. Şeýle insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda türkmenistanyňky zorlukly ýitirim etmeler, polisiýa we türme resmiýetleri tarapyndan gynamalar ýa-da rehimsiz we adamkärçiliksiz çemeleşmeler, agyr we adam ömrüne howp salýan türme şertleri, syýasy tutuklar, kadiýetiň garaşsyzlygy bilen bagly bar bolan problemler babatyny alada beýan edilýär. Nowata güne geçişlikde siýasy matlaplar bilen tutsak edilen adamlaryň ýa-da daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana iş getiren raýatlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy aýdylmaýar. Munyň özel beýtaraplyk bayramy münasibetli 2022-nji ýylyň dekabrynda eglan edilen amnistiýada has özel siýasy matlaplar bilen tutsak edilen iki raýat Lukman Hursanay Ismatullaýewa hem-de jurist Peýgamberdi Allahberdiýew türmeden boşadyldy. Şeýle-de garaşsy Türkmen nokatyny ýüzneşri siýasy matlaplar bilen tutsak edilen başga da iki tutsagyň Maru vilayetinin yaşayıcısı Dmitri Medvedev'in hem de Balkan vilayetinin yaşayıcısı Seryoja Babanyazov'in dekavrda tutsavlıktan boşadılan onu xabar verdi. Brazyon qaraşsızlyk bayramy münasibetli ilan edilen amnistiyada neşe maddalarını saklamakta günahly tapılıp 2016-njy ýylda 15 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen belli estrada aýdymçysy Nazir Habibov hem türmeden boşadyldy. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar hususan soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmen türmelerine ençeme adamların zorlukly ýitirim etmeleriň pidasy bolanyny aýdýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary Türkmenistanyň möhüm seneleriniň öňe süýresini ýlan edilýän günä geçmelerde paranyň rol oýnaýanyny habar berip gelýärler. Döwlet medpuatyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak barada ýürüýte topar hereket edýär. Bu topara Döwlet Kowpsuzlyk Geňeşiniň sekretary we Gorunmak ministri Begenç Gündoğduyev yol başlıq ediyar. Maglumat cün aydılısı Türkmen hakimiyyatları türmeden boşan rayetleri bir gödevçülükte saklayar. Günahsı geçleyen rayetleri iş bilen üpçün etmek yerli hakimiyyatları tavsırlayar. Yönü adatlığın havarçıları ön kütüstoğlarının güç edaraları tarafından qara doğunu həsiyyətlendirilip dürlü mümkünçülüklerden mahrum ediliyaniklerine aydarlar.